Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne slušate direktan prenos. Na početku emisije najvažnije vesti. Ispred Skupštine Srbije završen protest Dveri. Uoči sednice parlamenta na ulazu izbili incidenti. Pokret slobodnih građana izlazi na izbore, saopštio Sergej Trifunović. Koronavirus diplomatija neće skrenuti Srbiju sa puta ka Evropskoj uniji, ocenio Vučić u autorskom tekstu. Danas se otvaraju tržni centri, u Beogradu i Nišu ponovo krenuo javni prevoz. Zbog kvara i požara u autobusu, saobraćaj u centru Beograda bio otežan tokom prepodneva, povređenih nema. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija pozvao na zaustavljanje govora mržnje na globalnom nivou. U Srbiji sutra, pretežno sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji incident ispred Skupštine Srbije za naš program komentariše politikolog Duško Radosavljević.
Očigledno da su dva jarca se tako postavili na brvno da prolaza obojici nema. Ali ja se bojim da ovo nije sad situacija gde će jedan jarac da padne u ambis. Ovo je sad situacija gde će dva jarca, ja mislim, povući celokupnu srpsko društvo za sobom propast.
Čućete i kako su izgledale prve molitve nakon povratka vernika u džamije u Srbiji. Enes Radetinac iz Novog Pazara.
Video sam dezinfekciona sredstva ispred džamije. Nekoliko od nas je imalo maske i ono što sam mogao primetiti jeste da nije bilo starih osoba niti dece u džamiji.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 8. maj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Današnju sednicu Narodne skupštine Srbije obeležili su incidenti ispred zgrade parlamenta gde je grupa pristalica i narodnih poslanika desničarskog pokreta Dveri na čelu sa Boškom Obradovićem blokirala ulaz u zgradu sukobljavajući se verbalno i fizički sa ministrima i poslanicima vlasti i dela opozicije. Kao razlog protesta Obradović je naveo to što parlament raspravlja o izmenama seta izbornih zakona nešto više od mesec dana uoči izbora. Dešavanja ispred Skupštine i u Skupštini prate Ljudmila Cvetković i Dušan Komarčević.
Grupa poslanika i pristalica opozicionog desničarskog pokreta Dveri na glavnom ulazu parlamenta predstavnike vladajuće većine, ali i neke poslanike opozicije, dočekala je uvredama.
Zlatibore, vreme za lopove, zločare, lopove, zločare, lopove, zločare, lopove, zločare, lopove.
Bili su povici upućeni na račun ministra zdravlja Zlatibora Lončara dok je ulazio u Skupštinu. Sa poslanikom Srpske napredne stranke Marijanom Rističevićem došlo je i do fizičkog sukoba, pa je Rističević u parlament ušao sa pocepanim sakom.
Aleksandar Vučić šalje Marijana Rističevića i slične partijske vojnike u Skupštinu upravo da bi provocirali i vređali narodne poslanike opozicije. Mi mu to danas jednostavno nismo dozvolili. On je pokušao da fizički se obračuna sa nama i naravno da u tome nije uspeo.
Rekao je u razgovoru za RSE lider Dveri Boško Obradović komentarišući napad na poslanika Rističevića. Pristalice Dveri okupile su se tokom pre podneva ispred Skupštine Srbije negodujući što parlament raspravlja o izmenama zakona o izboru narodnih poslanika nešto više od mesec dana uoči parlamentarnih i lokalnih izbora koji su zakazani za 21. jun. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega na okupljanju nije bilo i drugih lidera stranaka Saveza za Srbiju, čiji su Dveri deo, Obradović je rekao.
Ja sam i danas pozvao i ponovit ću poziv svim kolegama narodnim poslanicima iz opozicije da se pobune. Svako prema svom meri i na svoj način. U skupštinskoj sali, u skupštinskom holu, ispred skupštine, ali mislim da ono što se danas dešava, kada se menjaju izborni zakoni 45 dana pred izbore, zahteva od svih nas iz opozicije, a na prvom mestu narodnih poslanika da se protiv toga pobunimo. Ne mogu da razumem nikoga ko danas ćuti.
Okupljanje je okončano oko podne, a Dveri su pozvale na novi protest u subotu popodne. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je današnje incidente ispred Skupštine, ocenivši da je reč o fašističkim falangama.
Zato tražimo od svih građana Srbije da na najvažniji mogući način osude fašističko divljanje ovih ljudi i da pokažemo da je Srbija demokratska zemlja. To tražimo od svih političkih predstavnika u našoj zemlji. Jer možemo da se razlikujemo po mnogo čemu, možemo da mislimo drugačije o svim pitanjima, ali fašizam nikada nije bio svojstven Srbiji.
Rekao je Vučić u video poruci na zvaničnom Instagram profilu. Prethodno je i predsednica Narodne skupštine i funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke Maja Gojković na konferenciji za novinare pokazala pocepane delove sakoa poslanika Rističevića, rekavši da je on zadobio povrede te pozvala nadležne organe da reaguju.
Pozivam tužilaštvo, pozivam policiju, sudove da kažu i da daju konačnu ocenu ovog današnjeg brutalnog napada Boška Obradovića, njegovi pristalica, pristalica Saveza za Srbiju, Đilasa, Vuka Jeremića, šta ovaj napad na poslanika i na državnu instituciju i na parlament Republike Srbije zaista znači.
Komentarišući incidente ispred Skupštine, politikolog Duško Radosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da je to posledica odsustva dijaloga u poslednjih 8 godina, koliko je Srpska napredna stranka na vlasti u Srbiji.
Ako imate vlast koja je toliko egoistična, koja je toliko narcisoidna, toliko zaljubljena u sebe i njenog nosioca, da ni najiskrenije neke predloge ne želi da prihvati koji bi išli za boljitak svih, ili ako s druge strane imate njen veliki strah i od blaže kritike, u toj situaciji vi ne možete da više shvatite normalno šta može da se desi s njene strane. A sa druge strane onda imate i jednu gorljivost i nestrpljivost određenih delova opozicione scene koja bi se najradije, ja bih rekao sad u ovom slučaju, fizički obrušeno sa takvom vlašću, imajući u vidu da ona ne želi politički da razgovara.
Trenutno, kako dodaje Radosavljević, prisustujemo samo blažim incidentima, ali, kako dodaje, postoji opasnost da situacija eskalira.
Očigledno da su dva jarca se tako postavili na brvno da prolaza obojici nema. Ali ja se bojim da ovo nije sad situacija gde će jedan jarac da padne u ambis. Ovo je sad situacija gde će dva jarca, ja mislim, povući celokupnu srpsko društvo za sobom u propast.
Podsjetimo, u petak na dnevnom redu parlamenta je predlog izmena zakona o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima, kojima je predviđeno da će potpise birača koji podržavaju izborne liste za parlamentarne i lokalne izbore, pored javnih beležnika, moći da overavaju i gradske, odnosno opštinske uprave. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Dušan Komarčević.
Lider opozicionog pokreta Slobodnih građana Sergej Trifunović objavio je da ta stranka izlazi na izbore koji su zakazani za 21. jun. Apsolutno smo svesni da se ni jedan segment izbornih uslova nije promijenio na bolje, naprotiv sve 6 puta gore, rekao je Trifunović na konferenciji za novinare i pojasnio da su se od januara, kada je pokret Slobodnih građana prvobitno najavio da će bojkotovati izbore, promijenile okolnosti. Kako je rekao, desila se pandemija koronavirusa, proglašenje vanrednog stanja i, kako je naglasio, divljanje vlasti. Niko iz opozicije me nije ubedio šta u bojkotu treba da se desi, rekao je Trifunović i dodao da lidere opozicije i dalje smatra svojim saborcima, te da su oni, kako je rekao, iskreni borci protiv režima Aleksandra Vučića. Parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori u Srbiji biće održani 21. juna. Prema poslednjim podacima objavljenim u četvrtak u 15 časova, u Srbiji je registrovano ukupno 9848 slučajeva zaraze COVID-19, dok je ukupan broj preminulih od početka epidemije 206. Od jutros je u Beogradu i Nišu ponovo uspostavljen javni prevoz. Kako je javio reporter Radija Slobodna Evropa, u autobusu gradskog saobraćajnog preduzeća u Terazijskom tunelu u centru Beograda izbio je požar jutros oko 7 časova. Požar je umeđu vremenu ugašen, povređenih nije bilo, a tokom pre podneva saobraćaj u centru grada bio je vrlo otežan. Kako je saopštila informativna služba grada Beograda, prevoz u glavnom gradu biće organizovan na isti način i u istom obimu kao i do njegovog ukidanja. Javni prevoz mogu da koriste svi građani, a ne samo zaposleni, navodi se u saopštenju i apeluje na građane da poštuju preporuke epidemiologa, da koriste maske i rukavice, kao i da drže fizičku distancu. To će biti lična odgovornost građana, a ne odgovornost prevoznika, dodaje se u saopštenju. Od danas su otvoreni i tržni centri u Srbiji, a pravila ponašanja u njima predviđaju obavezne maske i rukavice za zaposlene, dezinfekciju površina, dok se građanima savjetuje da se pridržavaju pravila o fizičkoj distanci. Kompanija Air Srbija najavila je danas da će u ograničenom obimu obnoviti redovni putnički avio saobraćaj od 18. maja, uz povećanje broja letova u okviru reda letenja od 1. juna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je Srbija zahvalna svim zemljama koje su joj pomogli u borbi protiv pandemije koronavirusa, ali i naglasio da ti gestovi podrške i humanosti neće uticati na njen put i da strateški cilj zemlje ostaje punopravno članstvo u Evropskoj uniji. U autorskom tekstu za američki portal US News and World Report Vučić je naveo da je Srbija opredeljena za prozapadnu spoljnu politiku, iako prihvata pomoć Kine i drugih zemalja za borbu protiv koronavirusa. On je ocenio da su od proglašenja pandemije koronavirusa Kina, Evropa i SAD u okviru svoje korona diplomatije pružale pomoć mnogim zemljama sveta, ali se nekim od njih, poput Srbije, kako je rekao Vučić, nepravedno sporava spremnost da zatraže i dobiju podršku različitih partnera, napisao je Vučić, a prenosi Beta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Postoji snažno oživljavanje proširenja na Zapadni Balkan i u tekstu Zagrebačke deklaracije usvojene 6. maja na virtualnom samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana svuda je prisutna evropska perspektiva regiona, kaže Oliver Varhelji, komesar Evropske unije za susedsku politiku i proširenje, u razgovoru sa našim dopisnikom iz Brisela Rikardom Džozvijakom.
Unlike 17 years ago in Thessaloniki,
za razliku od samita u Solunu pre 17 godina, Zagrebačka deklaracija nema glavnu poruku, potpuna integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Da li Evropska unija postaje manje ambiciozna kada je u pitanju Zapadni Balkan?
I couldn't disagree more with your question. It is clear.
Ne bih se mogao više ne saglasiti sa vašim pitanjem. Jasno je da su čelnici ponovo potvrdili evropsku perspektivu, baš kao što je ona utvrđena u Solunu. Sve što radimo je na osnovu solunskih deklaracija. Ne treba stalno iznova potvrđivati potpuno iste linije. Ali ako pogledate tekst, naći ćete evropsku perspektivu svuda. I vrlo je važan politički signal koji treba vrlo pažljivo shvatiti da su čak i tokom krize COVID-19 lideri Evrope direktno sarađivali sa liderima Zapadnog Balkana. Imali su samit kako je i predviđeno pre krize COVID-19. Dakle, rekao bih da se politika proširenja vraća jača nego ikad.
Before the COVID crisis. So I would say that the enlargement policy is back stronger than ever.
Ali nakon 17 godina i dalje imamo posla sa istim državama. Došlo je do jednog proširenja prijemom Hrvatske u Evropsku uniju 2013. ali ostale države su još daleko od pridruživanja. Možete li to zaista računati kao uspeh?
Bilo je uspona i padova, ali ova komisija je to pitanje vratila na sto. Postigli smo prilično mnogo. Ovo je sada glavna tačka dnevnog reda evropskih lidera, kao što ste vidjeli 6. maja. I vidjet ćete da smo se saglasili da u mandatu nove komisije otvorimo pregovore o pristupanju Evropskoj uniji sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
Možda ste vidjeli da dve vodeće zemlje u procesu proširenja, Srbija i Crna Gora, više nisu klasifikovane kao demokratske države, kako je objavio Freedom House. Slažete li se sa njihovim zaključkom? I zar to nije previše sramotno za proširenje EU, što su dve predvodnice u stvari takozvane hibridne države?
As you know, the commission has its own assessment.
Kao što znate, komisija ima svoju procenu kada je reč o vladavini zakona, demokratiji za zemlje Zapadnog Balkana, uključujući one sa kojima vodimo pregovore o pristupanju. I tu situaciju ćemo analizirati kada budemo izneli izveštaj o Srbiji i Crnoj Gori.
So you disagree with the Freedom House assessment?
Dakle, ne slažete se sa ocenom Freedom House-a?
It is an interesting contribution.
Doprinos je zanimljiv.
Okay, but do you think it's...
U redu, ali da li mislite da baca loše svetlo na proces proširenja to što takve države predvode proces proširenja?
These two are your front runners?
Mislim da nije zadatak Freedom House-a da vodi proces proširenja. Komisija je odgovorna za proces proširenja i mi ćemo izaći sa ozbiljnom, temeljnom i dobro zasnovanom ocenom za obe zemlje.
U redu, na Kosovu je trenutno politička kriza, politički ćorsokak. Mislite li da su potrebni novi izbori? Da li je to nešto što bi Evropska unija podržala da razbije zastoj u Prištini?
Are new elections potentially something that EU would support?
Look, it is for Kosovo.
Gledajte, Kosovo je to koje će odlučiti kako da obezbedi stabilnu i snažnu vladu. Zemlji je nasušno potrebna stabilna i jaka vlada. Nadam se da će političke stranke zajedno sa predsjednikom uspjeti da pronađu stabilno rešenje.
Ali mislite li da će to biti kroz izbore? Da li je to jedna od mogućnosti koju bi trebali razmotriti?
Nije na meni da im nudim opcije, mislim da su trenutno akteri na Kosovu u punom angažmanu. Oni su također zatražili mišljenje Ustavnog suda, dakle uveren sam da bi političko rukovodstvo na Kosovu moglo da nađe opipljivo rešenje.
Da li ste im postavili neki rok do kada treba da sastave stabilnu vladu koja im je potrebna?
Nije na meni da postavljam rokove, ali da, smatram da je vreme koje trošimo dragoceno. Dakle, ako zaista želimo da se borimo protiv krize, ako stvarno želimo da usmerimo Kosovo ka evropskom putu, moramo učiniti sve da brzo dobijemo rešenje za stabilnu vladu.
Da li biste rekli da je bilo koja država Zapadnog Balkana zloupotrebila krizu izazvanu COVID-19 radi političke koristi?
Of COVID-19 for political gain.
This is something that we have been hearing.
To je nešto što smo čuli, ali čuli smo i drugačije vesti. Mi veoma pažljivo pratimo ono što se događa i vidimo da se poštuju i učinit ćemo da se poštuju svi principi koje branimo.
What is it you have heard, if I may ask?
Šta ste čuli, ako mogu da pitam?
I think you are also reading.
Mislim da i vi čitate štampu.
Okay. Is it any country in particular?
U redu, da li je neko posebno zabrinut za neku zemlju?
Ne baš, juče sam video da je Srbija odlučila da prekine vanredno stanje i mere vezane za vanredno stanje hitno su od danas opozvane. Mislim da sada izlazimo iz ove krize.
slobodnaevropa.org.
Dok Evropa u karantinu proslavlja pobedu nad fašizmom, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorava da je koronavirus doneo tsunami mržnje i ksenofobije i pozvao sve svetske lidere da se tome suprotstave. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da bi u Africi od koronavirusa moglo da umre oko 200.000 ljudi, a da bi u narednih godinu dana na tom kontinentu moglo da se zarazi između 29 i 44 miliona osoba. Slušamo Filipa Lukića.
Evropa 75. godišnicu pobede nad fašizmom dočekuje u karantinu, boreći se sa koronavirusom. U Velikoj Britaniji biće održana 2 minuta ćutnje u čast žrtvama rata, a naciji će se obratiti i britanska kraljica. Skromne ceremonije održane su u Berlinu i Parizu. Nemačka kancelarka posetila je ratni memorialni centar, a francuski predsednik Emmanuel Macron položio je venac na spomenik generalu iz Drugog svetskog rata i francuskom predsedniku Charlesu de Gaulleu. Francuska se od polovine marta nalazi u strogom karantinu, ali epidemiološka situacija u toj zemlji počinje da se poboljšava. Juče je zabeleženo 3 puta manje zaraženih nego prethodnog dana, a smanjuje se i broj umrlih. I dok se Evropa seća borbe protiv fašizma, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorava da je pandemija koronavirusa oslobodila tsunami mržnje i ksenofobije, žrtvovanja i zastrašivanja. Netrpeljivost prema strancima je porasla na društvenim mrežama i na ulicama. Proširile su se antisemitske teorije zavere, a dogodili su se i antimuslimanski napadi, koji su kao povod imali širenje koronavirusa, naveo je u svom obraćanju Guterres. On je pozvao političke lidere da pokažu solidarnost sa svim ljudima, obrazovne institucije da se usresrede na digitalnu pismenost, jer je ovo vreme kada ekstremisti nastoje da pronađu žrtve u zarobljenoj i potencijalno očajnoj publici. U svetu je do sada koronavirusom zaraženo više od 3.800.000 ljudi, a umrlo je više od 270.000. Trenutno najpogođenije država su SAD, ali Svetska zdravstvena organizacija upozorava na opasnost širenja zaraze u Africi, u kojoj bi prema procenama moglo da umre oko 200.000 ljudi. Prošlog meseca je SZO navela da bi u Africi u narednih 6 meseci broj obolelih od koronavirusa mogao da dostigne 10 miliona, ali da će na situaciju na kontinentu značajno uticati način na koji vlade afričkih zemalja odgovore na virus. Studija te organizacije pokazuje da bi, ukoliko preventivne mere ne daju rezultate, u prvoj godini pandemije u Africi moglo da se zarazi između 29 i 44 miliona ljudi. Na tom kontinentu je do sada zaraženo više od 50.000 ljudi, a umrlo je nešto više od 2.000. Većina afričkih zemalja nalazi se u karantinu, što je za sada usporilo širenje virusa na tom kontinentu. Međutim, Svetsku zdravstvenu organizaciju brine mali broj testova koji se rade u Africi, te smatraju da zvanične brojke ne odražavaju realnu sliku pandemije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Islamski vjernici u Srbiji od danas ponovo mogu da obavljaju molitve u džamijama. Islamske zajednice donele su odluke o načinu sprovođenja verskog života u džamijama, koje podrazumeva brojne predostrožnosti u cilju smanjenja opasnosti od eventualnog prenošenja koronavirusa. Kako je to danas izgledalo u Novom Pazaru, prenosi Amela Bajrović.
Određen broj vernika danas je u Novom Pazaru, gradu u kome živi najviše muslimana u Srbiji, nakon više od mjesec i po dana bio u mogućnosti da džumu namaz, molitvu petkom, obavi u preko 60 džamija u ovom gradu. Na ulazu u verske objekte jasno su istaknute odluke i propisi koji se vernici moraju pridržavati, postavljena su dezinfekciona sredstva, a unutar džamija oznake kako bi se poštovale mere fizičke distance. Novopazarac Enes Radetinac nije krio zadovoljstvo što se verski život islamskih vernika bar delimično vratio u džamijama.
Evo upravo sam izašao iz džamije sa džume namaza, video sam dezinfekciona sredstva ispred džamije, nekoliko od nas je imalo maske i ono što sam mogao primetiti jeste da nije bilo starih osoba niti dece u džamiji, što je za svaku pohvalu, poštuju se mere. Jeste čudno, ali kao što rekoh, nadamo se da će se sve ovo uskoro promijeniti.
Njegov sugrađan Đanin Sead Hadžić slaže se da je danas bilo malo neuobičajeno, ali ipak srećan što je opet u džamiji uz nadu da će se do Bajrama stanje normalizovati.
Iskreno teško da mogu većima da opišem zadovoljstvo svoje stavi džematija kada nam se služila mogućnost da je skoro posle mjesec i po dana od uvođenja vanrednog stanja i zatvaranja džamija. Ponovo smo mogućnosti da zajednički obavljamo džuma namaz u džamiji. Uglavnom svi ima sve maske, svoje seđade, abdest se uzima u kućama.
Verski život muslimana u Srbiji od oktobra 2007. godine organizovan je pod okriljem dve islamske zajednice, Islamske zajednice u Srbiji i Islamske zajednice Srbije. Obe zajednice donele su odluke o načinu sprovođenja verskog života u džamijama, koji podrazumeva brojne predostrožnosti u cilju smanjenja opasnosti od eventualnog prenošenja koronavirusa, a poštujući instrukcije i preporuke nadležnih organa i stručnih tela. Potpredsjednik mešihata Islamske zajednice u Srbiji Rešad Plojović kaže za Radio Slobodna Evropa da je krizni štab koji je ova zajednica formirala odmah nakon uvođenja vanrednog stanja doneo odluku sa nizom mera da džamije otvori za vernike koji nemaju nikakve simptome bolesti i ne spadaju u rizične grupe uz poštovanje fizičke distance, izbjegavanje fizičkog kontakta i nošenja zaštitnih maski.
Te mjere prije svega podrazumijevaju da klanjači ne koriste džamijske toalete odnosno abdesthane, da se također ne koriste džamijski tespi i rekviziti na kojima se vrši određeni bit ibadeta nakon namaza, da naši klanjači nose sa sobom prostirku ili seđadu na koje će obavljati namaz. Također sugerisano je da se djeca ne dovode u džamije kako bi se, kako rekao smo, oslobodio prostor.
Plojović je istakao da su i dalje zabranjeni iftarski skupovi, organizovanje mevluda, šerijaskih venčanja, mektepske nastave u džamijama kao i učenje zajedničkih mukabela tokom Ramazana da bi se izbeglo okupljanje velikog broja ljudi. I u rijasetu Islamske zajednice Srbije kažu da su nakon ukidanja vanrednog stanja u Srbiji ublažili prethodno donete odluke koje se tiču verskog života u džamijama, tako da od danas dnevne namaze, teravije i džuma namaze pored imama i mujezina u džamijama mogu da obavljaju i vernici u zavisnosti od kapaciteta džamije. Šef kabineta Rejsul Emeniha Dervišević kaže da se u džamijama mora poštovati mera stručnog štaba Vlade Republike Srbije o fizičkoj distanci.
Prilikom formiranja safova tražimo da vjernici budu udaljeni jedno od drugih 2 metra, tako da sve zavisi od kapaciteta džamije. Neka džamija poshodno ovim uslovima može da primi 20 samo vjernika, neka 30, neka 50, 60 vjernika.
Podsjećamo da je za pripadnike islamske veroispovesti u toku Ramazan, mjesec posta koji podrazumeva uzdržavanje od jela, pića, telesnih zadovoljstava i ružnih riječi od zore do zalaska sunca. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Deca Srbije Kini, hvala vam za vaše veliko srce, naziv je konkursa za decu iz Srbije, koji je stigao na adrese mnogih škola i vrtića, a putem kojeg bi deca iz Srbije trebalo da se zahvale Kini i njenom predsjedniku na pomoći prilikom pandemije koronavirusa. Kakve reakcije ovaj konkurs izazvao kod stručnjaka iz oblasti obrazovanja, pa i kod samih roditelja, više u prilogu Sonje Gočanin i Gordane Ćosić.
U trenutku velike pandemije virusa korona, našoj zemlji se kao pravi i iskreni prijatelj našla u nevolji Narodna Republika Kina. Ovako počinje tekst konkursa koji su pokrenule turistička agencija DEST iz Novog Pazara i opština Knić u centralnoj Srbiji. Konkurs je stigao na adrese brojnih vrtića, osnovnih i srednjih škola u Srbiji, a u okviru njega deca su pozvana da nešto nacrtaju, otpevaju ili fotografišu kako bi se zahvalila Kini i njenom predsjedniku Xi Jinpingu. Pojedini nastavnici, međutim, ovakav konkurs smatraju čudnim.
Bilo mi je neobično to što je organizator neka turistička agencija i opština Knić. Pa mi je to prvi put da sam dobila recimo takav mail od škole, te prirode. To mi je zapravo bilo čudno. Turistička agencija i opština Knić da pokreću i da šalje to školska uprava, zapravo škola, kao zvanični neki dokument.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Radmila Bošnjaković, nastavnica matematike u tehničkoj školi Radoje Ljubičić u Užicu, koja je, kako je rekla, imala utisak da je konkurs imao ton naređenja. Iz spomenute škole nismo dobili odgovore na naše pitanja vezano za ovaj konkurs. Sličan dojam kao Radmila Bošnjaković imala je i Olivera Blagić iz Kruševca, majka đaka jedne osnovne škole u ovom gradu, koja je rekla da su sva odeljenja te škole u Viber grupi za online učenje dobila obaveštenje o ovom konkursu po naredbi direktora škole.
Pošto smo mi tu pomoć, mislim mi lično, mislim na svoju porodicu, a pod znacima navoda pomoć, od bratske nam Kine, regularno kupili u apoteci i to platili po jednoj uvećanoj ceni od minimum jedno 10 puta, mi u toj aktivnosti nismo želili da učestvujemo. Par roditelja sa kojima sam ja u kontaktu takođe dele moje mišljenje i mi smatramo da za ovo nikakvu zahvalnost nikome ne dugujemo i da nećemo dozvoliti da se deca na ovakav način politizuju i koriste u političke svrhe, jer smatramo da to jeste jedna vrsta korist dece za političke svrhe.
Rekla je Blagić. Ideja za konkurs pod nazivom Deca Srbije Kini, hvala vam za vaše veliko srce, prema rečima Dejana Belojice iz turističke agencije DEST, nastala je na početku pandemije koronavirusa. On je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa istakao da za organizaciju konkursa nisu bila potrebna nikakva finansijska sredstva. Do emitovanja ovog priloga Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor od opštine Knić, ani Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na pitanja da li su na direktan ili indirektan način podržali sprovođenje ovog konkursa, kao i da li je sprovođenje ovog konkursa u skladu sa propisima o obrazovanju. Međutim, prema mišljenju Milana Jovanovića, asistenta na Departmanu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nišu, koji se bavi pitanjima indoktrinacije u obrazovanju, primeri neprimerene političke promocije su česti u školama u Srbiji.
Jasno je da je taj konkurs motivisan nekom jakom političkom propagandom, vidimo i kojom političkom propagandom, i kada pročitate tekst konkursa, apsolutno nema dileme da se u njemu dešava nešto što imamo prilike da čujemo inače sa medija ovih nedelja, iz provladinih medija, što znači iz gotovo svih medija. Međutim, iz perspektive škole i dece, i to je srećna okolnost, dakle, vrednosti koje se promovišu tim konkursom su manje više nekontraverzne za jedno građansko i sekularno društvo. Dakle, mi tu gledamo da se zapravo tu insistira na nekoj vrsti zahvalnosti, prijateljstva, solidarnosti i tako dalje.
Smatra Jovanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji 15. marta ove godine označio Kinu kao jedinu koja može da pomogne Srbiji i kao državu u koju se u trenutku krize polažu najveće nade. On je takođe sa drugim državnim zvaničnicima na beogradskom aerodromu Nikola Tesla sačekao avione iz Kine koji su nosili pomoć za Srbiju. Međutim, prema podacima od 26. marta, najveću novčanu pomoć Srbiji je dala Evropska unija, 94 miliona evra, dok je Kina pružila pomoć Srbiji u opremi i ljudstvu, ali je vrednost te donacije nepoznata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Ispred Skupštine Srbije završen protest Dveri. Uoči sednice parlamenta na ulazu izbili incidenti. Pokret slobodnih građana izlazi na izbore, saopštio Sergej Trifunović. Koronavirus diplomatija neće skrenuti Srbiju sa puta ka Evropskoj uniji, ocenio Vučić u autorskom tekstu. Danas se otvaraju tržni centri, u Beogradu i Nišu ponovo krenuo javni prevoz. Zbog kvara i požara u autobusu, saobraćaj u centru Beograda bio otežan tokom prepodneva, povređenih nema. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija pozvao na zaustavljanje govora mržnje na globalnom nivou. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 8. maj. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.